käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Ja nagu viimased 7 aastat on olnud, täna ka emadepäeva paiku, on saate külalisteks emad. Need samad emad, kellega me 7 aastat tagasi seda väikest seeriat siin alustasime. Õnnekivi Nurm, Marilis Laurik, mina olen Eha Lobjakas ja mina siis vanaemade esindajana kamba peale oli meil siis 3 last, minul 1 lapselaps, teil mõlemal 1 laps. Kõige väiksem oli siis paari kuune, Õnne, Hugo ja Õnne pidi saatest ära minema, sest et keegi ei suutnud lohutamatult nutvat Hugot rahustada. Nii et pool saadet me tegime Õnnega koos ja pool saadet me tegime ilma Õnneta. Nii et 7. kord täna me oleme rääkimas nendest samadest väikestest tibudest, keda tänaseks päevaks siis selle 3 perekonna peale on kokku juba 7. Ja tore, et meil on võimalik siin koos olla ja tunnistada sellest, kuidas Jumal meie eludes tegutseb, kuidas Jumal meie laste eludes tegutseb, kuidas ta annab tarkust ja armastust juhtida neid pisikesi samhaaval Jumale juurde. Nii et tänases saates, mille pealkiri on Jeesus aga kutsus lapsed enese juure, me tahamegi rääkida sellest, mis on siis toimunud nende 7 lapse elus sellest päevast peale, kui eelmine saade tehtud sai. Loodame, et kõik kuulajad, kes on hingega kuulamas, saavad hingega täidetud, kuidas see aasta on läinud ja mida te olete uut õppinud Jumala kohta, oma laste kohta ja oma laste kasvatamise kohta.
Tere, mina olen Õnne ja mina tahtsin sinu jutu peale öelda seda, et kui sa andsid teada, et tuleb uuesti emadepäeva saada, siis minul hing sees oli nii õnnelik, et jes, sest et minul pole mitte ühtegi emadepäeva olnud ilma selle saateta. Et see on nagu minu väike traditsioon ja see minu südant täidab hästi, sest et ma olen selline inimene, kelle meeldiv on sellised mälestuse hetked, need on minu jaoks hästi olulised ja see emadepäeva saade on minu jaoks olnud selline mälestuse hetk või selline eriline hetk, kus me saame oma vahel ka jagada neid päris emad asju.
Ja Mariliisiga sama asi ju, kõik tema emadepäevad on olnud koos emadepäeva saatega.
Jah, nii see on olnud. Ja kui ma mõtlesin nüüd tagasi sellele aastale, mis on toimunud ja mis mu südame peal on rääkida, siis mulle tulid pähe 2 sõna. Üks on tänulikkus ja teine on prioriteedid. Ja ma natukene võib-olla selgitan, et mida ma nendel mõtlen. Kõigepealt lihtsalt taustaks, et minul on kodus kasvamas 3 last. Karoliina, kes on 7-aastane, Matilda, kes on 5-ne ja Johannes, kes on 2-aastane. Ja sel aastal toimus suuri muudatusi meie pereelus. Kõige vanem laps alustas kooliteed, mis on suur muutus nii lapsele kui lapse vanemale. Ja teine suur muutus, ma läksin uuesti tööle. Ja ma töötan arst-residentina ja see töö on ka üsna intensiivne ja täiskohaga. Ja juba ette ma natukene pelgasin, et kuidas ma suudan ennast jagada pere ja töö vahel. Natukene tekis selline süümepiin, et mind on nii palju vähem minu laste jaoks olemas. Aga tänu Jumalale see on tegelikult sujunud palju paremini kõik. Alguses oli küll lasteaia kohanemisega muret, aga just see sõna prioriteedid seostub siis sellega, et kuna aega on meil kõigil 24 tundi ööpäevas ja me valime, kuidas me seda siis jaotame. Et on tööelu, mis on 8 tundi päevas ja siis on ülejäänud õhtu, mis jääb perele ja lastele, et see oleks siis selline sisukalt vedetud aeg, plus mis kõik veel kodus on vaja toimetada. Et ma tõesti soovikski, et mul oleks 4 lisatundi ööpäevas, sest et see aeg, mis on minule endale, on hommikul. Siis ma pean ärkama, see on minu valik, et ma ärkan enne kella 6, et mul oleks see rahulik hetk, see vaikne hetk ise endale, et ma jõuaks natukene häälestuda ja natukene palvetada ja natukene mõelda ja oma peret Jumala ette kanda ka, et tema kaitset paluda. Aga lihtsalt ma vahel tunnen, et ma väsin ära sellest ja see tunnetunde jääbki väheks ja seda kõike on üsna palju, et millele ma oma aega pühendan ja et ma võtaksin ka seda aega lastega, et rääkida Jumalast, sest kuidagi kipub olema niimoodi, et siis see jääb tagaplaanile. Me ütleme lastega, et see on vaikne aeg Jeesusega, kuna meil oli üks sama pealkirjaga raamat. Nüüd on raamatud juba vahetunud, aga vaikne aeg Jeesusega on jäänud. Kui oluline on see hetk võtta, kuidas see lastele mõjub ja selle koha pealt prioriteedid. Ja teine sõna tänulikus. Mul oli selline kogemus, et üks tuttav inimene, kellel on väikesed lapsed, temal oli väga raske haigus ja ta lahkus meie hulgast, et kui suur õnnistus ja eesõigus see on, et mina saan oma lapsi kasvatada. Vahel kipub see nii olema, et kõige toimetamiste hulgas, just kui see laste magama panek ja kõik, see on nagu lisakohustus veel. Et ma tunnen, et ma olen väsinud ja ma ei viitsi ja ma tahaks midagi muud teha see hetk. Aga et see on minu eesõigus ja see on lihtsalt nii suur õnnistus Jumala poolt, et ma saan olla oma laste jaoks olemas ja ma saan neid kasvatada, ma saan neile õpetada neid väärtusi, mis mina arvan, et elus on oluline, et ma saan neile Jumalast rääkida. See kuidagi jälle pani asjad paika minu jaoks. Ma ei võtaks oma lapsi nagu kohustust, et ma oleksin tänulik iga hetkest ka. Reaalselt nende hetkedest, kui üks karjub ja teine kukub ja me teame, et need hetked endal ka lained käivad üle pea ja lihtsalt tahaks reageerida ja kuidagi käed üles tõsta, jälda, et ma ei jaksa, aga ka need rasked hetked, et ma tean, et ma tegelikult saan olla nende jaoks olemas ja saangi peale puhuda selle valu ära võtta ja kaisutada, et see on mind väga-väga tänulikuks teinud.
Kui sa just rääksid sellest kurvast juhtumist, kus lastel enam ei ole ema, siis kui ma siia sõitsin, siis ma just mõtlesin ka, et millisena ma tahan, et minu lapsed me mäletaksid. Ja ma ei mõtle seda, et ma peaksin siit elust lahkuma, aga lihtsalt ka, et kui nad on oma ette oma mõtetega, mind ei ole täpselt nende silma ees, et kuidas nad minust mõtlevad või mind tunnetavad või tunnevad. Ja siis ma hakkasin tagasi kerima kõik need aastad, mis me siin oleme rääkinud, siis minu jaoks on üheks hästi suureks prioriteediks või oluliseks asjaks see, et mul on lähedane suhe oma lastega. Et nad teaksid, et nad saavad üks kõik, millest minuga rääkida. Ja tundub, et sul on mingi ühe, kahe, kolme aastane laps, et no mis see ikka loeb. Aga see oli pigem minu enda suhtumise sättimiseks, sest et kui laps on juba natuke vanem, siis enda suhtumist on emana juba väga raske muuta, see on mingi harjumus sees. Ja mul oli just hiljuti väga hea kogemus. Päev oli suka raske ja pikk ja nädal ka ja lapsed olid kuidagi sellised tujust ära ja ei kuulanud ja mul oli parasjagu kõne oma õega, kellega meil oli vaja üks kiire asi kokku leppida ja ma palusin, et kesed kõne, et lapsed läheksid peseksid ise vambad ära. Nad ei läinud loomulikult ja nad läksid mõrama. Väiksem, mul 4-aastane, siis on selline paras maragrad ka. See tõmbas oma selja kuskil juba lõhki ja seda kisa oli nii palju ja no siis lendas minul see katus ka pealt ära. Ütlesin, et hea küll poisid, et ma olen teiega terve päeva ilusti siin rääkinud ja te olete mulle niimoodi vastu hakanud. Aga kuidas te tunneksite, kui mina hakkaksin teiega samamoodi rääkima? Niimoodi pahurtates ja ma nüüd näitan teile, kuidas ma siis niimoodi räägin. Siis ma tõesti ikkagi, no ma ütlen ausalt, õiendasin nendega. Ja ütlesin, et läksin peseksid oma ambad ära siis lõpuks ja läksin viisin koera õue. Ja kui ma tagasi tulin, siis mu 7-aastane poeg natukene häbelikult ütles, et teh, ma ei taha sulle praegu ühte asja öelda. Siis ma ütlesin, et sa võid mulle alati midagi öelda. Sa ei pea ütlema, aga sa võid. Ja siis ta natuke mõtles ja ütles mulle, et tead ema, kui sa siin enne valinud niimoodi nagu sa olid, siis ma soovisin tegelikult oma südames, et sind ei oleks olemas. Ja mina mõtlesin, et aitäh Jumal selle eest, et ta julgeb mulle sellist asja öelda. Sest see oli minu jaoks nagu kinnitus, et ta ei häbene mulle sellist asja öelda. Ja siis me saimegi rääkida sellest, et vaata, kui inimene on patu poolt haaratud, nagu ma tegelikult tol hetkel olin, sest mul oli oma õigus ikka nii suur, siis ongi selle inimesega täpselt nii raske, et sa soovid, et sa ei oleks selle inimese juures parasjagu selle versiooni juures sellest inimesest. Ja siis mõlema poisid hakkasid rääkima mulle, kuidas nad tunnevad, kui keegi nende vastu halvasti räägib ja kuidas nad ise ei tahaks ka halvasti tegelikult rääkida. Nii südamlik vestlus tuli sellest. Ma sain nendel kinnitada ka, et üks kõik, mida nad elus teevad, siis ega see minu armastust nende suhtes ei vähenda. Kui ma pahurdan nendega või meil on mingisugune tüli või pahandus või et me ei saa üksteisest aru, siis ega meie armastus jääb ikka kehtima. Ja see mõtte avaldus, et ma soovin, et sind ei oleks olemas, isegi ei ehmatanud mind, sest et Jumal oli minu südame juba saanud pehmeks teha selle aega, kui ma koeraga väljas käisin. See oli lihtsalt nii tore aeg ja me lõpuks rääksimegi poistega, et loomulikult me kõik armastame üksteist ja me peame suhteid hoidma. Vahel lapsed ütlevad asju, mis meid võivad ehmatada, aga et me siis õnnaksime selle ehmatuse ka Jumala kätte, mis on võib-olla eluteel väga oluline ehituskivi sellesse suhtesse.
Mul tuli meelde eilne lastetund kirikus natukene seoses selle pahurdamise ja virisemise ja vasturääkimisega. Pate rääkis lastele Iisraeli rahva rännakust kõrbes ja kuidas siis Mooses nende eest seal hoolitses ja neid juhetas. Ma natuke lugesime lõhtul uuesti üle kõiki neid lugusid ja tegelikult ikka täiesti ajaks ikka väga-väga närvi, et see rahvas muud kui virises ja rääkis siis, kuidas oli Egiptuses kõik nii hästi olnud, mis tegelikult oli täiesti vale, neil ei olnud Egiptuses mitte midagi hästi olnud ja kuidas Mooses suutis seda kanda, et ta läkski Jumala ette. Kogu selle koormaga läks palvesse Jumala ette ja kui tihti mina reageerin enne, lajatan vastu oma lastele sõnadega enne, kuigi ma ei ole Jumalaga rääkinud sellest veel, et kui oluline on võtta see hetk. Ja siis mul tuleb veel üks enda kogemus meelde, et hommikud lastega, kui on vaja nad üles äratada ja lasteaeda saada kõigepealt riidesse ja süüa ja ilusasti õigele luksest välja, et see on väga suur väljakutse. Ja need hommikud möödusid niimoodi, et kogu aeg vähemalt keegi nuttis või oli pahuras tujus ja need olid emotsionaalselt väga kurnavad. Ja sinna aega kuulus veel see ka, kui minu kõige pisemales harjuslastajaga ja ta oligi meeleheitel nuttis ja kõige hullem oli see, kui ta hoidis oma pulgavoodi pulkadest kinni ja ma pidin ta sõrmi sealt niimoodi vaikselt lahti võtma, et me peame minema. Ja ma tundsin, et see on nii kurnav ja see on nii väsitav ja mõtlesin, et ma palvetan selle pärast. Ja ma väga-väga mõtlesin selle peale palvest too hommik enne, kui ma siis lapsed üles äratasin. Ja siis see hommik möödus niimoodi, et kui tavaliselt üks laps karjus, siis karjus vähemalt kaks või isegi oli neid kolm. Et see hommik oli veel hullem kui need eelmised. Aga pärast, mida ma analüüsisin, mõtlesin tagant järele sellel olukorrale, et ma ise ei läinud närvi. Jumal ei muutnud seda olukorda ja mingis mõttes see olukord oli veel hullem kui ennem, aga kuna ta oli saanud mind ennast muuta see hommik, siis ma suutsin kuidagi maandada selle olukorra ära ja lahendada niimoodi, et sellest ei jäänud paha tunne sisse.
Kui sa siin rääksid sellest olukorra, mis võiksid meid jalust maha niita, siis mul tuli meelde see ka, kuidas mul nüüd 7-aastane poiss hakkas ühel hetkel, kus me olime ilmselt rohkem natuke rääkinud Jeesusest ja Jeesuse tagasitulekust ja taevast. Ta palvetas, et tema tahab lapsena taevasse saada. See oli küll see koht, kus minul emana oli väga raske jääda kaineks selles mõttes, et ta tahabki siit maailmast ära saada, ta tahab sinna saada, kus on kindlasti parem. Tema tajus selle kuidagi lapsena nii selgelt ära, et taevas on see koht, kuhu ma kuulun ja kus ma tahan olla. Ja minul emana esimene hetk tuli see mõte, kuna ma olen ilmselt kuskilt lugenud ka seda, kus on emad kaotanud oma väiksed lapsed, siis mul see niitis nii jalad alt ära täiesti. Aga me saimegi rääkida seal ka poisiga, et loomulikult me kõik tahame taevasse saada ja mul on see poisiline hästi südamlik ka. Ta oli juba mitu korda seda palunud ja me olime rääkinud sellest ja siis ta ütles, et aga miks ma ei ole veel saanud, tal on pisarad silma seda palu, et miks ma veel ei ole taevas. Ja siis ma saime talle rääkida, et juu siis sind on siin maa peal veel vaja kellegi jaoks või on sul vaja veel kasvada, et Jumal teab sulle siin elus veel anda mingisuguseid toredaid kogemusi või elamusi. Jumal teab kõige paremini sinu aega. Sellepärast asub temaga see läbi rääkida, et mis täna sinu ülesanne on. Aga emana, mul on päris raske nii igavikulisi küsimusi rääkida mingi 6- ja 7-aastase lapsega.
Mul on mingis mõttes analoogne kogemus, et ühel päeval olime just õue minemas, panime riidesse, olime kahekesi Karolinaga, minu 7-aastase tütrega esikus ja ta ütles täiesti emotsioonitu näaga, et emme tead, et kui mina suren enne sind, et siis ma tahan, et mind maetaks, mitte ei kremeerita. Ma jäin väga rahulikuks väliselt, aga ma korraks nagu ikka ehmats ära, et kus tulevad sellised mõtted ja siis ta ütles, et jah, me issiga eile seda autos rääkisime, et kuskilt tuli see surma teema sisse ja tema oli niimoodi otsustanud, et tema soovib seda pidi. Aga ta ei olnud seda ka mingisuguse hirmuga, lihtsalt täiesti, nagu umbes, et emme ma tahaks klaasi piima saada samasuguse emotsiooniga, et Hugo tahab saada taevasse ja et Karoliina mõtleb surmast. See on lihtsalt mingi asi, mis on selles mõttes loomulik, et see ei ole jäädav, et ta teab, et Jumal äratab ta ülesse ja et tal on ees igavik koos Jeesusega, et ta ei kardagi seda, et nad ei karda seda ja see on tegelikult nii äge.
Ja kusjuures see surma teema üldse... Tänu lastele see on minu jaoks ka muutunud hoopis teistsuguseks. See ei ole küll inimesteks jõutud, aga meil suri juba paar aastat tagasi kass ära. Minu väiksem poiss, kes nüüd on 4, ta on selline kassi inimene, väga armastab kasse. Kui ta lähevad sõbrad külla, siis täidab esimesel asjana meie kassi puhke kohtas. Ja ikka vahel hakkab rääkima sellest, et ta on ikka nii kahju, et seda kassi enam pole, kuigi meil on uus kass, keda ta ka väga armastab. Ja siis ma ütlesin, et jah, et vaata, ta oli haige, ta oli väga haige ja mitte keegi ei saanud teda enam aidata. Istub seal vaikselt ja ütleb, et ainult Jumal saab meid aidata. Igas asjas saab ka ainult Jumal meid aidata. Kui meie mõtlema, et käed püsti, mitte keegi ei saa meid aidata, siis selles mõttes see on vale, et Jumal saab meid aidata.
Kui ma teid siin kuulan, siis ma mõtlen, et kohati meie lastel on rohkem usku kui suurtel inimestel. Sellepärast Jeesus ütleski, et võtke lapsukesed eeskujuks, kuidas nemad usuvad. Ja teiselt poolt, kui oluline on see, et nad saavad oma need piibli vastused kätte väiksest peast, sellepärast, et inimesed, kes kasvavad ilma selle veendumuseta, mis siis peale surma tuleb või kuidas need asjad on, nad kasvavad ju tegelikult paanikaga. Ja mina mäletan seda oma paanikaga kasvamist täiesti selgelt, eks ju, kui mulle läks selgeks see, et pärast surma ei ole enam mitte midagi. Ongi igamene lõppena, mitte kunagi ei ole mitte midagi. Mul oli ikka kohutav paanika ja ma ei osanudki sellega mitte midagi teha. Kui ma aastaid hiljem Jumala leidsin, sest ma ikka kasvasin täitsa nii, et ma arvasin, et Jumalat ei ole olemas. Ja siis mõtlesin, et sellel asjal on ju lahendus. Aga tore, et need meie lapsed kasvavad selle usuga ja teine asi, mida mina mõtlesin, no nii laste kui lastelaste suhtes, et nad nii hoolega tegelikult jätavad meelde kõik, mis räägitakse. Meie vahest enne magama minekut, kui need minu lapselapsed minul külas on, ja kui ma püüan nendel hakata mingisuguseidki vaimulik asju seletama, siis nad seletavad minuga võidu. Neil on kõik need selged. Kodus on neil kõik need selgeks tehtud, kuni pisi asjadeni. Ja lausa niimoodi, et piiblitekstid on selged ja öeldakse, seal on öeldud niimoodi. See on hästi oluline, et me talletame nendele selle teadmise sinna sisse, mis võibolla kõik ei saa kohe kogemuseks. Aga et nad teavad, et Jumala sõnas on see niimoodi. Laulud saatesse on valinud Mari-Liis ja Mari-Liis natukene tõlgib meile neid laulusõnu või seletab lahti, sellepärast, et laulud on inglisekeelsed, et nendel inimestel, kes inglisekeelt väga hästi ei oska ka, ei jääks laulu mõte saamata.
Ja me kuuleme täna laule artistilt nimega Nicole Nordman ja esimene laul, selle pealkiri on Every Season, mis tähendab iga aasta aeg ja see laul räägib sellest, kuidas see laulja näeb igas aastaajas Jumala kätte tegutsemas ja sellega seoses meil on selline komme, et kui me näeme näiteks oravat või linde või midagi sellist vahvat looduses, et siis ma ütlen lastele, et see oli taevase kingitus meile.
To trace the pattern stars And early in July A celebration For freedom that is ours And I notice you In children's games In those who watch them From the shade Every drop of sun Is full of fun And wonder You are summer And even when the trees Have just surrendered To the harvest time September and sending us inside still I notice you when change begins and I am braced for colder winds I will offer thanks for what has been and what's to come you are autumn You
Eetris on saade Käsikäes, täna siis emade teemaline, emade päeva teemaline. Täna on stuudios Õnne Kivinurm, Marilis Laurik ja Eha Lobjakas ja me räägime teemal Jeesus aga kutsus lapsed enese juure.
Kui korra veel tagasi tulla selle surma hirmu juurde, siis ma tahaksin jagada ühte kogemust, mis mul oli paar kuud tagasi. Ja see ei ole nüüd nii otseselt lastega seotud. See oli mul töö juures ja seal oli üks raskelt haige patsient, kellel oli teada, et tal ei ole enam palju jäänud elada. Ja me kuidagi saime jutu peale teistest asjadest, rääkisime ja siis ma ütlesin talle, et ta seaks mingid asjad korda, kui ta teab, et tal veel midagi on korda seada, et ta oleks seadlik sellest, mis teda ees ootab. Ja kuna meil oli hea kontakt, siis läks jutselt edasi ka ja ma küsisin, et mis tema arvab, mis pärast surma on. Ja siis ta ütles, et pärast surma on pimedus. Ja ma nii kardan pimedet. Ja siis ta ütles, et küll nendel on hea, kes usuvad, aga minul ei ole seda. Nemad saavad öelda, et taevis ja võtta mu käest kinni ja läheme. Aga minul seda ei ole. Ja siis ma ütlesin talle, et aga ei ole ju hilja. Ma nägin, et temas oli selline igatsus südames olemas. Ja ma rääkisin talle Jeesusest ja sellest, kuidas me kõik oleme patu teinud ja me mitte keegi ei vääri tegelikult midagi paremat, aga kuidas Jumal saatis oma poja meid kõiki väestma. Ja et selles on meie lootus. Ja et mina usun, et surm ei ole lõplik ja et Jumal äratab enda omad üles ja mis meid pärast ees ootab. Ja siis me tegime palve koos ja ta andis oma elu Jeesusele ja lihtsalt inimene, kes ei ole käinud kirikus, kes hakkab lihtsalt keset palvet, halleluja, halleluja, kiidetud olgu Jeesus, see oli lihtsalt nii äge.
Et kus ta neid sõnu üldse teab, eks ju?
Kus ta neid sõnu teab, et see oli lihtsalt nii äge kogemus. Ja kuidas me siis sealt palatist, see oli veel intensiivravi palat, kus on ainult kardinad patsientide vahel, et seal ei olnud mingit privaatsust, seal on õed igal pool samas, siis me lahistasime seal nutta mõlemad. Aga see oli lihtsalt nii imeline näha, kuidas ta saigi päästetud. Ja kui ma sealt palatist siis ära läksin, mu jalad ei puudutanud maad. Ma korraks tundsin, et ma olen kuskil teises kohas. Ja see rõõm, mis tuleb sellest, kui teha Jumala tahtmist, sellel ei ole mitte mingit võrreldavat vastast siin maailmas. Et kui räägitakse, et inglid teevad Jumala tahtmist ja see ongi nagu kogu nende eksistents, siis võib-olla mõnele võib tunduda, et appis on mingi orjus ja et mis asi see on. Aga tegelikult kui suur rõõm sellega kaasneb. Ja siis ma ise sain nii väga kinnitatud sellest kogemusest ja ma rääkisin sellest kodus ja ma rääkisin sellest lastele ja kuidas siis see viieaastane tütar Matilda, kes muidu, ta ütleb, et ta usub, aga ta väga tavaliselt ei räägi väga kaasa nendel vaimulikel teemadel ja siis ta ütles ka, et tead emme, mina sain ka nii rõõmsaks sellest, et lapsed ka näevad, et see on päriselt minu jaoks oluline. See ongi minu elu, et mitte ainult, et me läheme ükskord nädalas kirikusse ja seal me laulame ja palvetame, teeme need asjad ära ja siis tuleme koju ja siis on nagu see muu elu. Vaid Jumal on kogu meie elu keskmes.
Kui ma võtaksin selle aasta, mis me oleme eelmises sellest saatest, siis mina olen väga jõhkrealtel viisadel ka õppinud seda, et tuleb aega võtta. Ükskõik, mida sa teed, selleks, et saaksid oma südame sinna sisse panna, sa pead selleks aega võtma. Et samamoodi nagu sina seal palatist tegelikult oleks võinud ju lihtsalt välja elutad ja teed oma tegemist ära tulem, aga sa võtsid tema jaoks aega, vaatasid teda südamega. Kuna mu eriala IT-s töötan, siis on selline, kus on hästi palju efektiivsust ja väga palju korda, kõik on see üks ja null, kõik läheb projekti plaani järgi teha, siis läbi aastate olen väga sagenast läinud olukorrast, kus ma teen kõik ära, mis on õige teha, aga sealt jääb puudu see süda. Ja ma räägin sellepärast, et ma arvan, et nii mõnigi ema on võib-olla ka teinekord avastanud, et ta teeb masinlikult kõik ära, aga süda on seal puudu, aga ei ole hilja. Sa võid täpselt sel hetkel öelda, et kuule, stopp, ma võtan aega elu jaoks ja võtan aega oma laste elu jaoks. see hetk kaob ja see aeg tõesti läheb nii kiiresti. Imelik tundub, et kui sa ütled, et 7 aastat, aga see täpselt ongi, see läheb nii kiiresti see aeg. Ja viimase ajal just eriti ma olen hakkanud mõtlema, et ma ei taha midagi kahetseda, mida ma lastega olen jätnud tegemata. Ma ikka kahetseme pidevalt, oleks mind teha seda teist. Aga mõtlen just nüüd suuri asja, ma pole võtnud aega oma laste jaoks.
Ja mina mõtlen tagasi selle aja peale, kui minu lapsed kasvasid, kui palju oli ka selliseid olukordi, kus ma olin... Ma olen praegu ka oma loomult hästi kohusetundlik, see tähendab, et mingid asjad ma leidsin, et tuleb ära teha, nui neljaks tuleb ära teha ja kuna minu poeg õppis niimoodi, tal võttis see aega, siis ma olin seal kõrval ja ma kogu aeg tampisin seda ja ma ütlesin, me ei lähe magama enne, kui meil kõik on õpitud, kõik meil pidi olema tehtud ja samas, kui palju ma kahetsen seda, et selle kohusetunde varju jäi südamlikkus, et me ei saa praegu emotsiooniga võtta, meil tuleb need asjad ära teha. Ja ma mäletan, kui paljudel kordadel kogu selle õppimise juures ja enne alustamist Jumal pani südamele, et palvetage koos. Ja ma sõitsin sellest üle, ma ütlesin, meil on vaja ruttu praegu tegutseda. Ja kui ma praegu mõtlen tagant järgi, millest ma üle sõitsin Jumala koputusest ja et kui me hakkame lapsega tegema ükskõik millist asja, ja kui Jumal paneb südamele, et olge koos palves, no see ei võta 2 tundi aega. Ja ma oleks ilmselt oma kohuse täitnud ära ka, aga ma oleks täitnud selle ära ja lapse hing oleks saanud rohkem täidetud. Nii et teinekord see kohuse tunne on suurem kui see tunne, et ma pean Jumala juurde minema, et ma pean paluma, et me paneks asjad õigesse järjekorda, üks kõik kui kiire tundub olevat.
See kõik lähebki kokku sellega, et kuidas igapäevelust saabki ainult üks kohustuste jada, mis tuleb ära teha ja siis õhtul magama ja hommikul üles ja järgmine päev hakkab uus asi pihta. Ma olen kuulnud, et isad pidid olema selles mõttes paremas seisus natukene õnnelikumad lapsevanemad, et kui nemad on lastega, siis nemad on lastega ja nemad samal ajal muid asju ei tee ja naudivad seda hetke. Aga kui emad on lastega, siis kuklas on see, et jah, poole tunni pärast ma pean hakkama süüa tegema, sest muidu nad juba karjuvad värsti ja siis on mul veel see pesu, musta pesu korva jääb üle serva ja siis me peame ruttu veel õhtul jõudma poeske, et kuidagi nagu sa kalkuleerid kui aeg peas, et asi oleks just kui nagu kontrolli all. Aga siis läheb see hetk kaotsi, et kui ma seal kõhul olen ja seda puslet panen, aga tegelikult ma mõtted on juba hoopis mujal, et olla hetkes koos lapsega, et see tegelikult on päris suur väljakutse.
Ja teisi pidi, et anda ka endale hingamise ruumi, et mis siis tegelikult juhtub, kui jääb see üks pesukorv pesemata. Ma olen ka kõikide nende aastate jooksul tegelikult õppinud seda, et vahel see kohuse tunne sööb läheduse meie lastega, mehega ja Jumalaga ja ma olen ka kaotanud nii-öelda kontakti sellega, kes ma üldse siis olen. Ma olengi see pesukorv ja see nõudevirni või söök, aga mu lapsed vajavad midagi rohkemat kui ainult söök ja pesu ja puhtant nõude. Vahel, just, mida väiksemad on lapsed, seda rohkem. See lähedus lapsevanemaga viib kuidagi läheduseni Jumalaga. Nad kuidagi kannavad selle sinna üle. Me tutvustame neile kuidagi seda sooja suhet oma taevase isaga. Kindlasti isad teevad seda rohkem, aga ma tunnen ka emana, et mina saan ka need seda, kuidas minu suhe Jumalaga on, kuidas mina Jumalast usaldan oma igapäevastes tegemistes, nii et nemad õpivad ka nagu, et tegelikult on okei Jumala juurde minna nende asjadega. Meil on selline hästi suur auto peres, et meil kogu see kraam sinna ära mahuks ja mina ei ole väga osav sõitja. Ja selle suur autoga parkimine linnas on minu jaoks väljakutse. Kui ma käin poistega trennis, viin need autoga sinna trenni, kuna see me kodust üsna kaugel, siis seal ei ole kunagi parkimise kohtasid. Seal alati peab otsima seda. Samuti poodides on väga sageli see, et peab ikka otsima seda kohta, et selle suur autoga ära mahuks. Ja poisid on juba õppinud seda, et esiteks, kui me läheneme parklale, siis ma palvetan kõva häälega, ütlen, et Jumal aita palun, et üks koht oleks meile. Lihtsalt üks koht, muud rohkem ei olegi vaja. Ja kui ma parkin ka, ja seal vahel isegi tõesti kõva häälega palvetan, kui on selline väga halb olukord. Ja kui saab parkitud või saab seal parklakohast välja sõitud, siis mõtled, et tänu Jumalale me saime sellega hakkama. Aitäh Jumal, me tegime seda koos. Ja mulle meeldiks mõelda, et ka nemad võtavad selle Jumala suhtega oma autosse kaasa, et neil on kunagi meeles see, et kui ma lähen autoga sõitma või teen mingid manöövrid, et nad ei oleks hullumeelsed, vaid teavad, et autoga sõidetakse koos Jumalaga, et ainult võtmed ei sõida.
Kui me täna oleme pannud pealkirjaks siin, et aga Jeesus kutsus lapsed enese juure, siis me oleme sellest rääkinud nüüd ka, et Jeesus kutsub lapsi ka palvele ja kutsub endaga suhtlema ja meie vahete vahel võibolla ei tajugi seda ära, et see laps praegu siiski räägibki Jumalaga. Väliselt see võibolla ei paista üldse nii välja, aga et oma südames ta suhtleb ja lapsed, kes on oma hinges ju tegelikult vähem rikutud kui suured inimesed, see suhe on ka sirgem ja selgem. Sellepärast, et suured inimesed tihti oma igasuguste elukogemuste võrra juba natukene niimoodi alati ei tule väga otse ja väga siiralt, aga laps tuleb väga otse ja et tore on, kui me saame seda kuidagi moodi julgustada ja seda eeskuju anda ja üks eeskuju ongi see, et igal võimalusel ikkagi proovime kõvaärega palvet teha ja öelda, et lähme koos palvetame selle asja pärast või selle inimese pärast või selle olukorra pärast.
Käsi käes.
Mul läheb praegu meelda see, kuidas mul vanem poiss 7-aastane rääkis, kuidas ta vahel lasteaias lõuna une ajal palvetab oma venna pärast. See teeb mul südames vajaks, sest et see ei ole minu poolt öelda, et nüüd sa peaksid palvetama, vaid ta on endal südames tunnud seda soovi. Küll aga ma olen pannud tähele, et teiste eest palvetamine tundub lastel ka lihtsam kui enda asjadest palvetamine. Ka täiskasvanutel sageli on ju keerulisem palvetada enda meeleparanduse eest või et paluda andeks enda asjade pärast versus see, et teeme koos eest palve kellegi teise asjade pärast.
Minu lapsed on hästi erinevad selle koha pealt, et kuidas nad palvesse suhtuvad, et minu 7-aastane Karoliina tahab kogu aeg palvetada. Õhtul teeme koos õhtupalve kogu perega ja siis enne, kui ta veel päris magama jääb, siis mina pean minema tema juurde, me teeme veel kahekesi väikse palve. Ja siis enne koolipäeva algust me palvetame ja tema jaoks on see nii loomulik. Tal on nagu nii sisukad ja nii ägedad palved. Siis see 5-aastane Matilda, tema on siuke nagu tagasihoidlikum vaoshoitum selle koha pealt. Ja ma just hiljuti küsisin ta käest, et kuule Matilda, et kas sina ka vahel palvetad niimoodi, kui sul raske on või? Ah, ma ei teagi, kas ma olen kunagi palvetanud, ütleb ta mulle selle peale. Ja siis ma olen, või niimoodi siis kohe. Kuigi tema on samas peres kasvend on ju, aga temale kuidagi see tuleb nagu teistmoodi. Ja siis nagu ma rääkisin, siis Johannesel oli lasteaega väga raske kohaneda ja iga hommik te läks sinna nutuga ja noh, see oligi päriselt niimoodi, et andsin üle ukse, sest oli korona aeg, siis ei saanud minna ja ta tahtis seal ukse vahelt veel välja lipsata ja siis ma pressisin teda sinna tagasi, et see uks kinni saaks. No õudne, väga õudne. Ja siis Matilda käib samas lasteaias, aga tema ma viisin siis tema rühma pärast seda, kui me oleme Johannese ära viinud. Ma olin ise ka emotsionaalselt päris häiritud sellest olukorrast ilmselgelt ja siis me palvetasime, tegin väikse palve, et Aavise palun aita, et Johannesel oleks ilus päev ja et ta rahuneks, et kõik läks hästi. Ja ühel päeval ma unustasin selle palve teha ja siis Matilda, kes ütleb, et tema kunagi ei palveta, et siis tema ütleb, et emme, aga Johannese palve. Mingid asjad ikkagi jäävad, kui ta näeb, et mina seda teen, et vast siis tema hakkab ka tegema. Ja teine äge asja oli see, et muidu õhtupalve ajal Johannes ei tahtnud väga palvetada, natuke patasin, et sa võid öelda aitäh emme eest ja Jumal kaitse meie peret ja niimoodi. Ja siis ühel hetkel talle hakkas meeldima see ja tema tahtis olla alati esimene, kes seda palvet alustab. Ja siis just hiljuti Matilda palve oli see, et tavaliselt Matilda ei soovi midagi öelda, aga siis ta ütles, et aitäh Taavis, et Johannes on palvetama hakanud. See oli ka nii armas.
Nad ongi kõik erinevad. Kui mina vaatan oma lapse lapsi, siis Siim, see vanem, tema on alati päris tahtlik palvetama ja tema on väga varmas oma emotsiooni väljendama. Tema võib sust mööda minna ja ütleb, et ma nii armastan sind. Või sa oled mulle nii kallis. Ja Kadi, kes on siis tänaseks 6. aial, ei ütle sellised asju. Ta on lihtsalt teistmoodi. Ja üks päev õhtul siis me jälle arutasime enne magama minekut neid Jumala asju ka ja Siim ütleb alati nii, et ma armastan sind küll, aga ära arva, et sa oled mulle kallim kui emme või isi või kallim kui Jeesus. Ma olen seal järjekorras kuskil niimoodi 4. Või ja tore ju, see on ju normaalne ja see on ju hea, kui lapsel on see järjekord niimoodi paigas. Aga Kadi ütleb siis, aga mina armastan emmet teisid 100 korda rohkem kui Jeesust. Ja mis sa siis teed? See on praegu tema tunne ja see ei tähenda, et ta ei palu, see ei tähenda, et ta Jumalaga ei suhtle, et ta Jumalat ei tunne, aga see oli praegu tema tunne, et need nähtavad inimesed on talle 100 korda kallimad. ja me ei saa kuidagi moodi öelda, et on jumala kartmata ja tore on, et ta ütleb selle ka ausalt välja, et mina tunnen praegu nii. Ei ole ju midagi halba sellest, et emme ja issi on väga kallid ja võibolla see Jeesuse suhe peabki saama reaalsemaks. Ja samas, kui me asju arutame, siis alati on see, et ta ütleb, et need inimesed olid nüüd Jeesuse lapsed, sest nemad käitusid nii, aga need inimesed praegu ei olnud Jeesuse lapsed, sest nemad ei käitunud nii. Ja me peame selle ära ootama, millal see nii-öelda teistmoodi laps hakkab oma palveid tegema. Ja võibolla ta ei ütlegi neid väga sageli kõvasti välja. Kui minu lapsed kasvasid, siis üks palvetas väga hea meelega kõva äälega, aga teine enamasti ei palvetanud. Ja no me ei sundinud ka, iga üks teeb nii nagu ta tunneb, sest palve ongi selline asi, mida sa ei saa sundida ja kui lapsel tekib mingisugune selline hirm, et nüüd hakatakse mind sundima neid vaimulike asju tegema, siis see jumala suhe läheb ju tegelikult kraavi.
Minu abikaasa, kes on kasvanud kristlikus peres, rääkis, et temal oli lastetunnis käimise suurim hirm, see, et pärast kui tundaks läbi saama, võeti ringi ja igaüks pidi midagi ütlema palvajal ja ta lihtsalt ainult suutis sellele mõelda, et appi, mida ma ütlen ja ta ei kuulanud mitte midagi, mis ümber toimus ja see oli tema jaoks väga, väga suur stress. Tegelikult see ongi nii, et me ei saa kedagi sundida ja täiskasvanud inimesed samamoodi, et see võib olla mõne jaoks väga raske teistes palvetada.
Ja vaata, kui oluline on see, et me lapsed usaldaksid meile rääkida ka oma vaimulike kunagi need võib-olla teda ikkagi mingi vaimulikud kahtlused või küsimused või teistmoodi mõtleb, sest ta saab aru, et tema mõtleb teistmoodi kui sina, aga ta teab, et ta võib sinu juurde tulla, sest sa ei mõista teda hukka. Minu jaoks on see hästi oluline, et me lapsed teaksid, et nad saavad meiega arutada neid asju, et nad ei pea otsima kuskilt mingit, ma ei tea, välist nõuandjat. Ja loomulikult need lähevad teemad, millega nad usaldavad oma sõpru või keda iganes teist rohkem, aga et nad teavad, et neil on kodus ka mingisugune selline kindel paik. Ja ma just lugesin selle aastal ühte raamatut, mis läks mul hästi korda just selle osas, et kuidas kodu mõjutab kunagi laste vaimuliku elu täiskasvanuna ka. Tema oli vanem naiste rahvas juba, kelle lapsed olid suured ja neil olid juba oma lapsed. Tema ütles, et tema jaoks oli väga oluline see, kuidas nad kodus hingamispäeva pidasid. Et see ei oleks ainult kirikus käimine, vaid eriline tunne. See ema tahtis, et lapsed mäletaksid hingamispäeva sellise eriliselt sooja ja rahuliku päevana, kus oli väga palju armastus sees. Ja ta lootis seda, et kui kunagi need lapsed isegi lähevad jumalast eemale, siis selle sama hea tunde pärast, mis kodus valitses, neil oleks meeles see, et see päev oli jumala päev, et selline tore päev ja see tooks neid võibolla natukenegi jumala juurde tagasi. Ja ma olen ka päris palju mõtiskanud, et kuidas teha siis hingamispäev selliseks, et see ei oleks ainult selline hommikul kirikusse kiirustamine, kirikus toimetamine, mis on väga kõik tore ja lastele väga meeldib seal, aga et noh, et mis seal siis muud on? Hiljuti ju seal lastetöö seminaril ma sain sellise mõtte, mida ma nüüd olen juba mõnda aega ellu rakendanud ja mis minu arust nagu väga hästi vähem minu poiste puhul toimib. Meil on siis kaks last ja nad saavad korda mööda valida hingamispäev lõunase magustoidu. Ja nad teevad seda juba ette, et no me harjutame seda siis, et me valmistume hingamispäeks. Nemad valmistuvad sellega, et nad mõtlevad siis selle menüü läbi. Ja teate, kui eriliseks on nende jaoks teinud hingamispäeva? Loomulikult see on üks väike magustoit, aga nemad on ka nüüd otsustusosalised seal, kuidas me veedame seda hingamispäeva. Selline tore väike aspekt, ma olen nii tänulik Jumalale, et kui ma mõtlesin nendele teemadele, et ta andis selle seminari, kui endal jääb nõu vajaka või sa tunned, et mingi asja, mida sa tahaksid muuta oma pereelus või ka enda suhtest, naistena ja emadena, meil on ka mingid soovid igatsused, et siis anda see Jumale kätte ja Jumal täidab selle igatsuse. Võibolla mitte sellel moel, nagu meie arvaksime, aga ta annab kuskilt selle vajaduse täitmise. Me ei pea olema üksinda oma laste kasvatamise koormaga. Koorem on see siis, kui me olemegi tõesti üksinda, mida on väga raske vedada. Ma ei tea, kuidas ilma Jumalata seda üldse saab teha niimoodi, et hulluks ei lähe. Aga võtagi see päevakaupa ja hetkekaupa, kus Jumalaga see lahti arutada, siis on see kuidagi selline tore avastushetk, kus on sellised vaarde kirstud, et kus avastad, vau, et Jumalaga suhe läks lähedasemaks või lastega suhe läks lähedasemaks ja ka mehega suhe.
See oli väga hea mõte, et kui meil Jumalat ei oleks, et siis oleksimegi nagu ühe koorma otsas, peaksime üksinda vedama. Mul on üks sõbranna, kes ütles, et tema tundis just vajadust Jumala järele või hakkas otsima Jumalat sellega seoses, et temal on ka kolm last. Ja ta ütles, et ma tundsin, et ma ei suudan vastutada ja hoolitseda ja kui mind ei ole, see teadmatus, et mis nendega võib juhtuda, et meie saame alati oma lapsed ju Jumala kätte paluda, kui me ei ole nendega koos. kui ma tean, et Karoliinal on raske koolipäev, ma palvetan ja ma palun, et Jumal oleks talle toeks ja et see päev läheks ilusti, et ta võiks kogeda rõõmu ja armastust. Ja meil eile just juhtus niimoodi, et me käisime loomaaias ja hakkasime sealt välja minema, sealt loomaaiast on nagu kaks väljapääsu. Johannes oli jooksurattaga tüdrukutega, siis jalutasin mina ja Johannes oli muidu Jaanusega, ta tahtis seal teiselt poolt natukene minna. Ja järsku Jaanus ütleb, et kus Johannes on? Ta just oli ja järsku teda lihtsalt ei ole kaheaastane. Ja õudne jõnks käib südamest läbi ja kohe tulevad üksed hirmsad mõtted pähe. Aga esimene hetk kohe, Jeesus aita, Jeesus sina tead, et ma tean, et tema näeb. Kui mina ei näe, siis tema näeb. Ja ta oli oma selle jooksurattaga nii kiire, kui ta sellega on, lipsanud sealt sissekäigu juurest niimoodi, kust inimesed asjad sisse tulevad, sealt kassade juurest mööda, lihtsalt otse nagu teiselt poolt välja sellest hoonest välja jälle. Ja me läksime sinna sisse, teda ei ole, teda teiselt poolt mitte kuskil ei ole. Ja ta oligi jõudnud auto juurde ise. See hetk kestis võib-olla minut või kaks, aga see on õudne oma last ära kaotada. Aga samas see teadmine, et Jumal sina tead. Esimesest hetkest kohe ma saan, Jeesus aita, Jeesus aita. Ma arvan, et ma vist läheksin hulluks, kui mul oleks Jumalat ja kui ma peaksin üksinda oma lapsi kasvatama.
Aga vaata, kui meie nüüd oleme harjunud niimoodi Jeesus aita iga asja peale ütlema, kui meie hetkel toime ei saa või ei näe lahendust, siis meie lapsed meie kõrval ju kasvavad täpselt samamoodi seda tegema ja et see on jälle see asi, mida me saame neile ellu kaasa anda, et ükskõik millal nad teevad selle pühendumistõõtuse Jumalal, ükskõik millal nad kogevad uuesti sündi, aga see teadmine, et sa saad alati hüüda ja alati Jumal kuuleb, see on ikkagi väga suur väärtus, mis me saame nendele kaasa anda sellest nende kristlikust kasvamisest.
Teise laulu pealkiri on I am, ehk mina olen, ja selle laul räägib sellest, kuidas Jumal tahab olla meiega igas meie eluetapis, nii lapsepõlves, nooruses kui ka pereelus ja kuidas Jumal, kui meie tema poole hüüame, siis tema on meie juhataja ja kaitsja ja päästja ja parim sõber. Ja ma räägin ühe väikse kogemuse selle juurde, kuidas mina istusin palveteenistusel ja seal kutsuti üles inimesi tunnistama oma vajadust Jumala järele ja et igaüks, kes seda tunneb, tõstaks oma käe püsti. Ja ma tõstsin oma käe püsti ja ma kogesin, kuidas just kui minu käest võeti kinni, aga mitte ei võetud peopesest kinni, vaid randmest või nagu kujutate ette, eks ole, et see, et ainuke, mis mina pidin tegema, on see, et ma näitan, et Jumal ma vajan sind ja see edasi, tema kannab mind, tema hoiab minust kinni. See, kas mina seda ohet kinni hoian või ei hoia, see enam ei olnudki oluline, aga et Jumal võtab mu käe, kui ma seda palun ja juhatab mind edasi.
Some marks on a wall. I wasn't always this tall. You scattered some monsters from beneath my bed. You watched my team win. You watched my team lose. You watched when my bicycle went down again. And when I was weak, unable to speak, still I could call you by name. And I said, elbow healer, superhero, come if you could. And you said, life is so mean. What kind of curfew is a 10 p.m.? You saw my mistakes. You watched my heart break. Heard when I swore I'd never love again. When I was weak, unable to speak, still I could call you by name. And I said, heartache healer.
Eetris on saade Käsikäes, täna siis emade teemaline, emade päeva teemaline. Täna on stuudios Õnne Kivinurm, Marilis Laurik ja Eha Lobjakas ja me räägime teemal Jeesus aga kutsus lapsed enese juure.
Ma ei tahaks, et ühelgi raadiokuulajal läheks tunnet, nagu me läksime siin mingit imeliste, eriliste lastega, kes kunagi ühtegi probleemi ei ole ja kogu aeg ainult palvetavad ja on sellised kukkunud. Mina tunnen küll, et minu laste eludes on hiiglased, nagu siis, kui see Iisraeli rahvas pidi minema tõotatud maale ja nägid, et seal on nii suured hiiglased ja neid ei ole võimalik võita. Ja mina tunnen ka, et minu elus on täiega hiiglased, minu laste kasvatamise elus siis asjad, millest jõud ei käi üle, kus ma näen, et nende mingid iseloomu omadused, enne elus läheb raskeks nendega või nende suhe jumalaga hakkab kannatama, kui selle asjaga ei tegele. Ja ma näen, et need asjad ei ole üldse lihtsad võita, ei neile ka mul. Ja siis ma mõtlingi, vahel tahaks käega lüüa. Ja siis ma mõtlen, et palun anna usku, et ma oleksin nagu need kaks maakuulajad, kes ütlesid, et koos jumalaga on võimalik, et ma ei oleks nagu need ülejäänud maakuulajad, kes tõstavad käed üles ütlevad, et ma ei tea, need on nii kohutud asjad ja äkki need ei olegi nii hullud, äkki me ei peagi sinna tõotatud iseloomu maale jõudma. Lasta siis olla nagu ta on, et kuigi jumal on pannud selle mulle südamele, et aita lapsel see asja ära võita, et talle raskeks, et ka meil vanematan oleks siis seda usku tõesti sinna tõotatud maale poole minna koos jumalaga, et me ei kardaks neid hiiglaseid oma laste iseloomus.
Üks asi, mida ma tahaks puudutada veel, kuna kolm tükki neist, kellega me 7 aastat tagasi alustasime, on nüüd 7-aastased, ja teised tulevad ka hoolega järgis. Meie ümber on väga sageli inimesed, kes Jumalat ei usu. Meie laste ümber on lapsed, kes Jumalat ei usu. Ja sealt võivad tekkida ka probleemid, kus lapsed on silmitsi sellega, mida nemad ei tea, aga ei oska arvata. Siin paar nädalat tagasi, kui oli just ülestõusmise pühade hommik, siis olime hommikus söömas ja meil seal kõrval oli kohe naabritüdruk, kes usu Jumalat hetkel ja oli juba varakult külla tulnud ja siis me tegime söögipalved seal ja siis see naabritüdruk ütleb, et kuule, mis pärast sa seda taevast täna, et sa ise ju tegid selle toidu? See ongi lapse loogiline küsimus, ta näeb, et ma teen sööki ja nüüd ma hakkan äkki kedagi teist tänama siin selle eest. Proovi siis seletada lapsele, miks sa siis seda mingit nähtamatut isikut siin tänad, kui sa just ise oled siin süüa teinud. Ja siis ma ikka hakkasin talle rääkima, et ta elu on inimestele Jumal annud ja Jumal on kõik loonud ja ma ei jõudnud suurtel rääkima hakata, kui Siim ja Kadi kahekesi hakkasid üksteise võidu seletama, kuidas Jumal on kõik teinud siin ümber ja milline Jumal on ja mida Jumal teeb. Ja Siim ütleb, et ja mul on asitõend ka olemas. Ja mina mõtlesin, mis asitõend tal nüüd on siis. Ja siis ta läks tassist teisest toast piibli kohale, ütles, see on asitõend. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et nad ei oleks kaitsetud ja et nad ei saaks lüüa nende uskmatute küsimuste poolt, mis Jumalat mitte tundvad inimesed või lapsed eriti küsivad. Ega me vist ei saagi selleks neid eriliselt ette valmistada, et nemad tulevad siiralt, ütlevad, et aga asjad on nii. Ja siis on nende vastas inimene, kes ütleb, et mis asja sa mulle siin räägid.
Mina olen just poistele rääkinud selle sama asja pärast, kuna mina olen uskmatus seltskonnast tõesti pärit ja ma tean ise ka neid vastu lauset, mida ma ju ütlesin. Ja ma olen neile juba ammu öelnud, et maailmas on inimesed, kes ei usu praegu Jumalat ja on inimesed, kes usuvad. Et ei paneks seda imeks, kui keegi ei usu seda, mida teie usute. Ja teisipidi ma olen ka neile öelnud, aga vaata, kui teie teete ka otsused iga päev oma suhtumises ja käitumises, siis tegelikult sel hetkel teie ka valite, kas te teete kurjategusid või teete heategusid. Iga inimene tegelikult valib samamoodi nagu teie sõbrad, kes Jumalat praegu ei tunne. Nemad valivad ka, et Jumal räägib nendega ka, kuigi nad parasjagu võib-olla ei usu niimoodi, nad ei loe võib-olla piiblit või nad ei palveta või nad ei tee neid asju, aga nemad ka valivad, et teie ka valite. Ma ei taha, et mu lapsed teeksid vahet inimeste vahele, aga kuidagi neil oleks südame peal ka see, et ära ehmata sellest, kui keegi ei usu. Et see on selline maailm, kus me praegu elame.
Minul on olnud südame peal kolm asja, mida ma tahaksin oma lastele väga rõhutada ja mida ma neile räägin ka päris tihti. Esiteks on see, et nemad on Jumala kingitus minule. Jumal mõtles, et mida ma saaksin Marilisele kinkidamiseks kõige parem. Ja siis tulite teie, et nad on nii oodatud ja nad on nii armastatud. Siis teine asja on see, et Jumal armastab need ükskõik, mis nad teevad. Ei ole olemas ühtegi inimest, kes oleks piisavalt halb, et Jumal teda enam ei armasta. Sest kuidagi võib jääda lastele sõike mulje, et Jumal armastab ainult häid inimesi ja ainult neid, kes teevad häid asju. Aga me mitte keegi ei tea ainult häid asju. Et nad teaksid ükskõik, mis raja nad valivad mingil hetkel elus ja arvat on, et nemad tahavad ka võib-olla proovida mingid asju, mis ei ole õiged. Et nad teavad, et Jumal armastab neid ükskõik, mis nad teevad ja neil on alati võimalus tagasi tulla. Ja kolmas asi on see, et Jumalal on nende elu jaoks mingi imeline plaan, mingi eesmärk, kuidas nad saavad teisi aidata ja kuidas nad saavad Jumalat teenida.
See oli see kord saade käsi käes. Loodame, et need emad ja vanemad, kes kuuldel olid, said julgust juurde Jumalat usaldada ja Jumalat armastada ja Jumalat paluda oma laste ja lastelaste pärast ja usume, et meie lapsed võtavad vastu Jumalalt selle, mida Jumalal on otse neile öelda ja nii nagu me täna alustasime, et Jeesus kutsus siis lapsed enese juurde, ta kutsub ka meie lapsed enese juurde. Ärme meie ole siin juures takistuseks, vaid julgustame neid minema, kui neid kutsutakse. Täna olid saates oma kogemustest rääkimas Õnne Kivinurm, Mari-Liis Laurik ja mina olen Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
Viimase laulu nimi on River God, ehk Jõe Jumal. Ja see laul räägib sellest, kuidas Jumal on just kui jõgi ja meie oleme väikesed sakilised kivid seal jõe põhjas. Ja kuidas see Jumala armastuse vool meist üle muudab meid aina siledamaks ja ilusamaks ja paremaks.
little stones are smooth. Only once the water passes through. So I am a stone, rough and grainy still, trying to reconcile this river's chill. But when I close my eyes and feel you rushing by, I know that time brings change, and change takes time. And when the sunset pick me up and notice that I am just a little smoother in your hand. Sometimes raging wild, sometimes swollen high, but never have I known this river dry. The deepest part of you is where I want to stay, and feel the sharpest edges wash away.
Käsi käes.